Men hvordan kan vi nu vide, at det vi her arbejder med er sandheden? Hvordan kan man virkelig få fast grund under fødderne, er Martinus' kosmologi ikke blot en ny religiøs bevægelse, der kun har andre forestillinger eller teorier om tilværelsen. Når Martinus enkelte gange fik stillet spørgsmålet, hvordan kan de nu vide, at det er sandheden, de har givet udtryk for? Alle andre siger jo også, at de sidder inde med sandheden. Og dertil svarede så Martinus, det kan jeg vide, for alle mine analyser går op i evigheden og uendeligheden, i alkærligheden og i afasit. Alt er så godt. Og nu er det så heldigt, at Martinus ikke blot har påstået, at alkærligheden er verdensaltets grundtone og alt er så godt, men at han også netop ved sine analyser viser det som kendsgerning på en sådan måde, at den, der kan følge analysernes gennemførte logik, deri har beviser for, at det forholder sig sådan, og at kosmologien beskriver et evigt og urokkeligt verdensbillede. Samtidig er det nødvendigt at understrege, at Martinus selv i fortalen til livets bog gør opmærksom på, at hans værk ikke på nogen som helst måde gør krav eller fordring på at udgøre det såkaldt eneste saliggørende. Han siger også, at et enkelt helligt væsen eller såkaldt hellig bog ikke vil være i stand til at udgøre mere end en enkelt nuance eller brøkdel i det mægtige sammenspil af kræfter i universet, der bringer væsenerne inspirationsværdier. Vi skal ikke tro på Martinus, for så har vi misforstået ham, siger han. Vi skal undersøge det, han siger. Og her i indledningen synes jeg også, at det er nyttigt at sige, at Martinus har skrevet en lille bog, der hedder Hvad er sandhed? Og den begynder jo med dette spørgsmål, som landshøvdingen Pilatus stiller Jesus under forhøret. Og samtalen den lyder sådan, Pilatus siger, du er altså dog en konge. Og Jesus siger, jeg er dertil født og kommet til verden, at jeg skal vidne om sandheden. Hver den, som er af sandhed, hører min røst. Og hertil er det så, Pilatus siger, hvad er sandhed? Han havde jo set og hørt så meget om disse religiøse forestillinger, som mennesker havde rundt omkring i de lande, som romerne havde besat. Så han havde hørt så mange forestillinger, så han spurgte altså, hvad er sandhed? Men Jesus kom jo netop for at afsløre sandheden på sin særlige måde. Men hvad er så sandhed, og hvorfor tolkes den så forskelligt? På baggrund af Martinus' værker kan man anskue sandheden på to måder. Dels kan vi se denne sandhed som timelig eller midlertidig, sandheder, der afløser hinanden, og hvor sandheden er under udvikling, hvor der løftes flere og flere slør for sandheden, og hvor sandheden netop fortolkes forskelligt på de forskellige stadier og de vilkår, altså på grund af de forskellige stadier, mennesker står på, og på de vilkår, og de forskellige folkeslag lever under. Eller, altså man kan se som den endelige og absolute sandhed, en sandhed, der ikke kan ændres, men som viser sig som evige, uforanderlige, urokkelige livsprincipper eller livssubstanser, som et kosmisk verdensbillede med slutfacitet, alt er så godt. Men man kan også sige, at de midlertidige sandheder leder til den endelige og absolute sandhed. Det hjælper Martinus' hovedsymbol os med at forstå, at han viser os spiralkringsløbet og dets deling i en åndelig og et åndeligt fuldkommen sfære, som Martinus kalder Guds primære bevidsthed, og i en fysisk afdeling, en fysisk del, Guds sekundære bevidsthed, hvor de levende væsener gennem millionårige epoker gør erfaringer med den tunge fysiske materie, og derigennem får kendskab til og viden om livslovenes uforanderlighed og ubønhørlighed. Vi lærer her på det fysiske plan, om naturens love, og vi lærer dem at kende på ny. For alle levende væsener, påviser Martinus, har evig eksistens, og i tidligere spiralkredsløb har alle væsener været fuldt bevidste i livslovene, det Martinus kalder kosmisk bevidst. Vi har kendt al visdom og efterlevet den. Men den tidligere spirals kosmiske bevidsthed bliver gennem den åndelige sfære til fuldkommen automatfunktion. Og i og med, at den bliver automatfunktion, går den ud af dagsbevidstheden og går dermed tabt. Bevidstheden om evig eksistens, energiernes virkemåde, det levende væsens struktur osv., er udgået af bevidstheden og må genskabes. Den kosmiske bevidsthed virker dog langt ind i den nuværende fysiske del af kredsløbet som automatfunktion i form af et stinkt, samtidig med, at væsenerne indvikler sig i fysisk materie og det dræbende princips praksis, som er modsætningen til, eller kontrasten til, den åndelige, fuldkommende verdens harmoni og kærlighed. Den kosmiske viden er altså gået tabt. Kendskabet til sandheden skal fornyes, skal genskabes her i den fysiske verden. Og i denne halvdel af kredsløbet indvikler vi os i fysisk materie, både rent kropsligt i form af fysisk legeme, men også i form af al den materie, vi knytter til os og arbejder med. Og her begynder så indlæringen af, hvad der er sandhed. For omskabelsen af materien kræves der viden og bearbejdning, det vil altså sige arbejde og ofte hårdt arbejde. Selve spørgsmålet om, hvad sandhed er, formuleres ikke før det levende væsen er begyndt at blive tænkende og undrende over livet og over, at det på forskellige måder selv bliver udsat for omgivelsernes hårde påvirkninger, lidelser, ulykker, sygdomme og i øvrigt over naturens foranderlighed og dens indflydelse på os. Og så vil jeg gerne lige vise to symboler ganske kort. Ja, og det er jo hovedsymbolet, som I alle sammen kender udmærket, og der har vi altså netop den fysiske side, og vi har den kosmiske bevidsthed. Og på dette tidspunkt, hvor vi får den kosmiske bevidsthed, er vi fuldt dagsbevidste i alle love og principper. Men vi lever så længe i den igennem menneskerige, visdomrige og den guddommelige verden, at det efterhånden bliver fuldstændig automatfunktion, og i og med, at det bliver automatfunktion, så er det netop, at det går ud af dagsbevidstheden, og altså går dermed tabt, men altså det indvirker på vores tilværelse i form af automatfunktion igennem en stor del af den fysiske tilværelse, til vi igen begynder at tænke over tingene og begynder at tilegne os en ny forståelse af tilværelsens lov, og altså at vi på ny får kosmisk bevidsthed og altså genskaber kendskab til sandheden. Og så vil vi gerne have det andet. Og det er det, der hedder vejen mod lyset, og der ser vi altså hele udviklingen, hvordan væsenerne vandrer fremad i udviklingen i retning af det rigtige menneskerige. Og det, jeg vil vise i forbindelse med det her, det er netop det her, hvor mennesket begynder at blive tænkende og undrende over tilværelsen, og begynder at danne sig forestillinger om, hvordan tilværelsen er indrettet, og vi ser, hvordan den her gule kegle, den bliver større og større og ender i stjernen der, som viser den kosmiske bevidsthed. Og der kommer altså førere af forskellige slags, som underviser mennesker, og der bliver så vismænd og profeter og til sidst verdensgenløser, som vejleder mennesker. Og det er altså den teoretiske vejledning, som går side om side med den praktiske vejledning, som man får i den fysiske verden, og hvor man altså har sit fysiske legeme, som Lars sagde i går, er altså sådan en slags reagensglas, hvor man altså får påvirkningerne, får virkningerne af sin rigtige eller forkerte væremåde. Man lærer at kende forskel på godt og ondt i kraft af denne organisme og påvirkningerne af den. Det er alt, hvad jeg vil sige om symbolerne. Og første menneske jo hjulpet længere ind i mørket. Og det blev man jo for eksempel ved hjælp af den nordiske gudelærer. Den stimulerede jo hævnmoralen, og det gjorde jo også Moselovene og øje for øje og tand for tand. Så det var hævnmoralen, som man efterhånden blev eksperter i, og indianerne lærte jo også at jage på de evige jagtmarker. Men efterhånden, som lidelserne voksede, begyndte der så at komme et begær efter og til de forudsigelser om en kommende anden epoke, hvor fred og humanitet var herskende. Man var ved at være mæt af hævnmoralen. Og så kom denne nye epoke med humane religioner, som var forudsagt, og hvoraf vi her i Vesten bedst kender kristendommen. Bibelen indeholder jo udviklingen over en lang span af tid, lige fra skabelsesberetningen, så alle profeternes udsagn og meget om jødernes krigshistorie i det gamle testament, og fører via Kristusepoken i det nye testamente helt frem til vor tid, i det den forudsiger fremkomsten af den åndelige videnskab med budskabet om den hellige ånd, der skulle vejlede menneskeheden frem til hele sandheden. Og den åndelige videnskab forelægger nu i vor tid i logiske analyserækker som et tredje testamente. Og Bibelen er jo sand på den måde, at dens skabelsesberetning og forklaring om Adam og Evas situation ikke var eventyr, opdigtet eller usandhed. Og herom skriver Martinus i Livets bog 4, stykke 11, 84-85, at Bibelen ikke var beregnet på blot at skulle være et eventyr eller digt for den enfoldige. Dens fremkomst og terminologi er befordret af menneskehedens største vise. De var sandhedens apostle, og de kunne og ville kun fortælle sandheden. Og så citerer jeg direkte, Bibelens dogmer og tusindårige overlevering, der alle rummer i sig sandheden, er fortolket sådan, at den enfoldige kan fornemme, at den enfoldige kan fornemmes som sandhed og skabe tro og tillid til livet, og at den vise kan fornemmes som en glad genkendelse af hans egen indre identitet med sandheden. Og der slutter så citatet. Bibelen gav altså forenklede forklaringer, sandheden tilpasset til de forskellige tiders bevidsthedslag. Det var sandheden i dens timelige eller midlertidige udformninger, som ved udviklingen skulle føre frem til den endelige og absolute sandhed. Og hvor har vi så sandhedens kilde? Hvor ser vi den absolute sandhed? Martinus siger det sådan, at hvor det gælder om at komme direkte til den absolute sandhed, må man udvikle sig til at lytte til naturens egen direkte tale. Han taler ofte om livets direkte tale, og der er ingen anden kilde til sandheden end naturen og dens virkelighed. Det er i livet selv, vi henter alle kendsgerninger. Sandhedens erkendelse viser sig ligesom alt andet at gennemløbe et kredsløb. Et stadium, hvor kendskabet til den er helt latent, hvor døden ruer i bevidstheden, hvor mennesket Adam har spist af kundskabens træ på godt og ondt og indviklet sig i en materialistisk tankegang og så optaget af at eje materien, at han er død døden. og det vil sige mistet sin viden om sin kosmiske og guddommelige herkomst. Og hvor vi så gradvis igen bliver indført i sandheden og slutlig vil nå frem til hele sandheden. Men trods denne bebudelse af afsløring af hele sandheden, har den kirkelige kristendom jo ment, at Guds veje var uransagelige. Men det, Martinus har gjort, er jo netop at ransage Guds veje. Det har også videnskabens styrker gjort nogle med det nævnte resultat, at de er døde, døden og endte i materialisme, i gudløshed, i uvidenhed om deres åndelige og evige struktur. Og det vi er i færd med, er altså også at ransage Guds veje. Men ufærdige mennesker kan jo danne sig falske forestillinger. Og herom siger Martinus, at vi har en evne til i vores psyke at danne forestillinger, billeder og bevidsthedssfærer, der enten er falske eller i kontakt med virkeligheden. Og altså henholdsvis repræsenterer døden og livet. Døden repræsenteres ved de tankearter, der hovedsageligt angår selvopholdelsesdriften, hvor der er total uvidenhed, hvor total uvidenhed om det virkelige liv og dets fundamentale facitter, og som kulminerer i den 100% Gud fornægter eller fornægter af alle de åndelige eller overfysiske ting og detaljer. Livet repræsenterer menneskets vågne, dagsbevidste, selvoplevede, absolute viden om sin egen høje identitet, som livets og dermed tidens og rummets herre. Og vort arbejde her i centret er altså at ransage Guds veje og undersøge alt det, der har med livet at gøre, og i mindre grad med det, der har materien eller med døden at gøre. Men vi kan ikke alene have falske eller sande forestillinger om tid. Vi kan ikke alene have falske eller sande forestillinger om tilværelsen. Vi kan udmærke, selv om vi har kendskab til de kosmiske analyser og en vis viden om livsmysteriets løsning, misbruge disse analyser eller ved at underkaste det, Martinus kalder tankedrift. Den umodne forsker eller den, der har for ringe medvidenhedsevne og en uudviklet kærlighedsevne eller manglende ydmyghed, kan komme i vanskeligheder og møde det, der i kosmologien beskrives som tærskens vogtere. Og det vil sige, at man bliver bremset i sine forhavner og gennem livets direkte tale, og det vil sige lidelser og modgang, opnår den medvidenhedsevne eller ydmyghed, som man mangler. Hvis vi har for ringe medlidenhedsevne, kan vi affærdige vores medmenneskers lidelser og besværligheder med, at ingen kan lide uret, og ingen kan gøre uret. Eller at det var jo hans eller hendes karma, som vedkommende selv havde været den første årsag til. Man kan på den måde lægge afstand til sin næstes lidelser og søge at gøre sig ansvarsløs, og altså retfærdiggøre, at man ikke hjælper ham, eller i det mindste søger at være ham en trøst eller opmuntring. Og man er altså på den måde ikke i kontakt med næstekærligheden. Og man kan ligeledes søge at gøre sig ansvarsfri ved at henvise til, at alt er såret godt, og det såkaldt onde og det gode blot er illusioner. Men her nærer man altså også sig selv, for selv om ondt og godt og al fysisk skabelse eller skabelse overhovedet set fra evighedens synsvinkel er illusioner, så er disse begreber reelle nok i oplevelsernes verden i det skabtes område, som Martinus kalder ekstrem. Og skabte ting som biler på gaden er jo også reelle nok. Man skal ikke stille sig op midt på gaden under henvisning til, at bilernes er skabte illusioner, for så ender man hurtigt på hospitalet. Og man kan også nævne begrebet halve sandheder. Dette at man tilføjer ting, som ikke har noget med sandheden at gøre. Man kan ikke fratrække eller tillægge noget til sandheden, uden at det bliver usandhed. Man kan ikke forbedre sandheden. Og i vores verden er det onde og det gode realiteter, så vi kan ikke unddrage os ansvaret for at hjælpe eller tjene vores næsten, uden at det har sine konsekvenser. Loven om årsag og virkning vil så vise os, at der i så fald heller ikke er nogen, der vil hjælpe eller tjene os, når vi kommer i vanskeligheder. Når vi søger at finde ud af, hvad der er sandhed, skal vi altså ikke sammenblande eller forveksle det evige med det timelige og omvendt. Det interessante er jo, at nu på jordmenneskets ufuldkomne og ufærdige stadium, så er selv vores fejltrin kosmisk set rigtige, forstået på den måde, at vi alle står på toppen af vores erfaringer. Vi kan i dag ikke handle på baggrund af de erfaringer, som vi først får i morgen. Og alle søger ubevidst, eller mere eller mindre bevidst, efter sandheden. Man kalder det blot ikke altid at søge efter sandheden. Man søger veje til freden, for eksempel. Man søger retfærdighed, man søger logik i tilværelsen, osv. Og alt sammen er jo aspekter af sandheden eller kærligheden. Og kærligheden kan jo opleves som behag eller lykke, og ukærlighed opleves som ubehag og ulykke, så vi søger alle efter veje til behaget og lykken. Men ubehaget eller ulykken, såvel som behaget og lykken, opleves forskelligt på vores nuværende ufærdige trin. Det, der er lykken for den ene, kan være ulykken for den anden. Og det, der opleves som retfærdighed af et menneske, opleves ofte som uretfærdighed af et andet. Og så spørger Martinus i stykke 1087 i bind 4, men hvad er så sandhed? Ja, siger han, sandheden er, at de alle har ret. Og så spørger han, kan der noget på en gang være både retfærdigt og uretfærdigt, både være lykken og ulykken, både være godt og ondt? Nej, det kan det absolut ikke, men det behøves heller ikke, for at alle kan have ret. Det er jo ikke de samme væsener, der ser tingene både som retfærdige og som uretfærdige. De væsener, der opfatter en ting som absolut retfærdig, kan ikke samtidig opfatte denne ting som retfærdig. Det væsen, der er lykkeligt, kan ikke samtidig være ulykkeligt. I så fald vil kontrasterne i det sansområde jo ophæve hinanden, og opløsen ville altså blive x eller blive lige med intet. Men væsenernes oplevelse er jo ikke lige med intet, men er lige noget. Og det Martinus blandt andet vil sige med en sådan analyse er jo, at vi skal forstå, at på de ufærdige stadier, hvor vi alle er på vej, alle er søgende, kan vi ikke se ens på tingene, og det maner så til tolerance. På et senere tidspunkt, når vi er nået frem til det rigtige menneskerige, har alle det samme grundlag, den samme fælles forståelse af alle de grundlæggende principper, og så eksisterer alle de uoverensstemmelser, som hersker i dag på næsten alle områder, slet ikke. Der kan vi alle udfolde os intellektuelt, skabende, men individuelt. Vi bliver ikke konforme, fordi vi har det samme fælles livsgrundlag, den samme virkelige sandhed om universets struktur og livsmysteriets løsning. Vi har altså sat os for at søge sandheden og stiller spørgsmål, hvad er sandhed? Men kan vi sige, at vi gennem mødet med livets bog, det tredje testamente, har fundet sandheden, livsmysteriets løsning? Ja, vi kan anskue det fra to synsvinkler. For forfatteren Martinus er alt det, han har skrevet, selve sandheden. Alt sammen er selvoplevet viden og dermed kendsgerninger. De er sand vejledning for nutidens mennesker nedfældet i logiske tankerækker, eller som man kalder det, kosmiske analyser. For os, der læser disse analyser, er det kun i ringe grad selvoplevet dagklar viden og dermed absolut sandhed. For os er det noget, vi læser om. Det er andenhånds viden. Og selvom vi erkender, det er rigtigt, hvad Martinus skriver i sine værker, så er det ikke vor viden. Verdensbilledet er derfor til en vis grad endnu kun teori for os, og må, for at blive virkelighed og sandhed for os, opleves. Vi kan sige, at det indtil videre er lånt viden. Vi må erkende, at vi ikke ved egen hjælp er kommet frem til denne viden om sandheden. Forudsætningen for at forstå disse ting ret er, at vi er ydmyge. Det vil sige, at vi erkender vores mangler, vores ufærdige sider, og at vi ligeledes kender vores egne fortrin, evner og talenter. Og med andre ord er vi hverken overvurderet eller undervurderet os selv. Det er, hvad Martinus forstår ved ydmyghed, dette, at vi kender vores eget udviklingstrin. Og ydmyghed er ikke en krybende og slaveagtig holdning, men vi må besidde ydmygheden og have en udviklet kærlighedsevne for at erkende sandheden, hvor end vi så møder den. Og hvis vi tror, at vi allerede kender hele sandheden, er vi ikke modtagelige for noget nyt. I Martinus analyser har vi et virkelig godt værktøj til at komme frem til sandheden. De er en klar og logisk vejledning. En sand beskrivelse af vejen til mødet med Gud. Analyserne kan være en uvurderlig hjælp for os, men vejledningen til målet er ikke det samme som selve målet. En rejsebrochure om Paris er ikke det samme som at have været i eller oplevet Paris. Den kan vise vejen, men vi må selv sørge for transporten. Og når vi så til slut stiller spørgsmålet igen, hvad er sandhed? Er så Martinus analyser sandheden? Ja, forstået på den måde, at de er en vejledning til sandheden, skrevet af en kosmisk bevidst, og det vil sige en, der har selvoplevet sandheden. Vi kan gennem studiet af analyserne få en teoretisk kosmisk bevidsthed, og det vil sige, at vi kan komme til at forstå livsmysteriets løsning rent teoretisk. Men at vi altså alle skal ud på den lange rejse, som giver os de erfaringer, som slutlig vil medføre den realistiske selvoplevelse af sandheden. Altså den kosmiske bevidsthed eller mødet med guddommen. Det betyder, at vi har fuldkommen løbet og er nået frem til det rigtige menneskes grænseland. Og så kunne man vel slutte med at ønske jer alle lykke på rejsen. Og det kunne måske også gælde rent lokalt for dem, der i dag skal slutte ferien i denne weekend.